Meteor. Populárně vědecký magazín.
Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor,
který vás opět zavede do světa vědy.
Ať se vám v něm líbí. To vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Největší kráter v Antarktidě.
Jak vzniklo náprstkovo muzeum?
Jak vyrobit umělý život?
Rekordní síla ptačího zpěvu.
Můžeme logikou vysvětlit gravitaci?
Lze šimpanzí mláďata vychovat jako děti? Soutěž o největší kráter vyhrává...
No, na mě se nedívejte. Tabulku máte před sebou vy.
Planeta Mars. Planina na severním pólu má rozměry 10,5 x 8,5 tisíce kilometrů.
Tak veliký kráter. Víte, jak ohromné muselo být těleso, které do Marsu narazilo?
No, pochybujete oprávněně. Ono to ještě není potvrzené, že jde o dopadový, tedy impaktní kráter. Jenomže druhý největší v celé sluneční soustavě je také na Marsu. Utopia má průměr 3300 kilometrů.
A co planeta Země?
Tu předčí Měsíc, Merkur, Pluto, planetka Vesta i 9 měsíců planet.
Všude tam najdeme větší kráter, než je pozemský rekordman.
Přesně tak, mají tisíce či stovky metrů v průměru. No a u nás na Zemi? To se podívejte sama.
Jihoafrická republika, kráter Fredefort, průměr 250 až 300 kilometrů. Je tu i satelitní snímek. Jedno políčko vedle druhého. To vypadá na úrodnou půdu.
Jedině v tom Země trumfne jiná kosmická tělesa. Jinak její největší kráter drží až 20. příčku.
Přece kvůli takové prkotině nebudeme smutnit. Nejde o žádný závod.
No, milovníci rekordů si ale možná přijdou na své, protože máme možná na Zemi ještě mnohem větší kráter a ten by se posunul o 11 příček na 9. místo.
A kde pak se ten obří zemský kráter ukrývá, že jsme o něm nevěděli?
To už ví profesor Jaroslav Klokočník z Astronomického ústavu Akademie věd.
Jak se vám povedlo kráter objevit?
Nepovedlo se to nám, ale panu Fresemu z USA a kolektivu už asi před 12 lety, jenomže jeho výsledkům na základě tehdejších dat, co byly k dispozici, gravitačních dat, téměř nikdo nevěřil, takže za svoji práci nezískal pochvalu, právě naopak. Ten kráter by se nacházel ve východní Antarktidě, ve Wilkesově zemi, což je nížina, jde to až k moři, a ten kráter by mohl mít průměr asi 550 kilometrů. Původně jsem vůbec nevěřil, že tam nějaký kráter bude. Byly tam kruhovité anomálie a byla tam bohužel centrální plošina s pozitivními tíhovými anomáliemi. A to u kráteru nebývá, to bývá právě naopak. Negativní tíhová anomálie na dně toho kráteru. A pak jsme si uvědomili, že to asi jediný dochovaný kráterový bazén s maskonem na Zemi, tak jako jsou běžně na Měsíci, tak i tady. A ten prostředek je tvořen tím maskonem.
A maskon je?
Maskon, mass concentration, to je vlastně to, co potom tělese po dopadu zbyde. A normálně je kráter, který má negativní tíhovou anomálii, obklopený lemem, případně více lemy, když je to velké, s centrálním píkem, kde je pozitivní anomálie. A čím větší ten objekt je, tak tím, jak přibývá ten lem, jeden nebo dva jsou, přibývá i velikost toho centrálního píku. Až tady vlastně ten centrální pík přeroste v to zbylé těleso. Nepřesně, ale snad názorně řečeno. Důležité je říct, že my jsme vyvinuli novou metodu, už asi 10 let. Pracujeme také s gravitačními daty jako ostatní. Nejnovější modely gravitačního pole Země jsou tady aplikovány, to může udělat každý. ale to, co je tu nové, je, že nad rámec stíhových anomálí a druhých derivací poduchového potenciálu, což se používá dosti běžně, máme ještě dalších 5 funkcí toho poduchového potenciálu. To jsou jakési konstanty, které jsou publikovány a z toho se to odvozuje. Jsou to docela složité nelineární vztahy, které matematicky popisují, co to je. Je to těžko vykládat v rádiu. Máme třeba článek v časopise Earth, Planet and Space právě o tom Wilkisland, kde je to i z teorií. Takže Frese pomocí dat z družice GRACE ten obří útvar objevil, téměř nikdo mu nevěřil a my jsme po 10 letech s daty, která jsou ořád přesnější a také mají ořád větší rozlišení, která jsou hlavně z družice GOCE, Gravity and Ocean Circulation Explorer pro Antarktidu velký přínos, my jsme v podstatě jeho zjištění potvrdili.
Ano, ta odborná část je hodně složitá a asi je těžké ji vysvětlit.
Můžeme si to zkusit zjednodušit. Kolem Země létá družice, která měří gravitační přitažlivost Země. Kde je větší koncentrace hmoty, je přitahována silněji.
Jistě k tomu má na palubě citlivý přístroj.
To ano, mikroakcelerometr se jmenuje. A jak už jsme si v minulosti v meteoru řekli, dokázal by změřit zrychlení, které udělí sněhová vločka letadlové lodi, když dopadne na její povrch.
Nepředstavitelně velká citlivost.
Proto sonda GOCE dokáže odhalit to, co se dříve nedařilo.
Přesněji, dokáží to díky nástrojům matematiky a znalostem fyziky odborníci.
A nově objevený kráter v Antarktidě je na světě.
A vidět dosud nebyl proto, že je kompletně pod ledem?
Ano, to je v podstatě všechno schováno pod ledem. Jde to sice až k moři, tak tam by možná byla šance se tam nějak dostat pod to. Protože ono dostat se pod led není tak jednoduché. Dostali se na dvou místech u dvou jezer. Velmi známé je to u jezera Vostok, které je hluboké přes kilometr, ale je schované pod více než 3-kilometrovou vrstvou ledu. To skutečně dokázali Rusové a Američané provrtat. Ne na poprvé, ale povedlo se a tam našli teda, na dně toho jezera našli i vodu a nějaké mikroorganismy. Takže i tady by to šlo provrtat a tady ten led je poměrně tenký, protože vlastně Antarktida je takový namrzlý bochník a nejvyšší, nejtlužší vrstva ledu je právě u toho jižního pólu, čili v té oblasti. Jezera Vostok je rozhodně obecně za to tlužší než u pobřeží. Jsou místa na pobřeží, kde led není vůbec. A další věc, která stojí za zmínění, je, že tento kráter není úplně kruhovitý, jako kdyby z něj byl kousek ukousnutý. Nepokračuje do toho moře, něco tam chybí. Frese et al. Navrhli v roce 2013, že vlastně pokračuje v jižní Austrálii. Ale oni užívali geologické údaje. A my jsme použili tato nejnovější gravitační data a těch 7 gravitačních aspektů a potvrdili jsme, že to teda možné je. Což by znamenalo docela fantastickou věc. Tak jako Chicxulub na severním Yucatánu vlastně znamenal předěl mezi druhohorami a třetíhorami před 65 miliony let, tak tady by tento obří kráter znamenal předěl mezi prvohorami a druhohorami a to, co teďka řeknu, samozřejmě vyvolá poprask mezi geology, protože s tím řada nebude souhlasit, tak jako nesouhlasí s Fresem, že by to způsobilo oddělení Austrálie od Antarktidy.
Přímo jako následek?
Jako následek toho impaktu, což zní teda až jako sci-fi. Ale gravitační data to spíše potvrzují, než aby to vyvracela. Já si myslím, že to je velmi zajímavý nález a máme ho ve sbírce, teda po té, co jsme zkoumali jezera Sopky v Antarktidě, tak máme ho ve sbírce takovýchto docela exotických útvarů. To, co je pod ledem nebo je třeba schováno pod oceánem, to těžko se jinak zjistí, že? Takže gravitační data to mohou prozradit. Plus přímý geologický průzkum, pokud zrovna ho někdo měl motiv v té oblasti dělat.
Takže chcete říct, že do Země narazilo před 252 miliony let velké těleso, které po sobě zanechalo kráter o průměru 550 kilometrů. A byla to taková šlupka, že se po dopadu oddělila Austrálie od tehdejšího kontinentu?
To je co?
Ale geologové s tím patrně nesouhlasí.
Chtělo by to další důkazy.
Takový obří náraz musel ohrozit tehdejší život. Máme snad doklady o tom, že došlo k masovému vymírání organismů?
Ano, ještě většímu než mezi druhohorami a třetihorami. Je to 250 miliardy let a je to asi 90% všeho živého na Zemi vyhynulo.
Poloha kráteru poměrně blízko u jižního pólu znamená, že šlo o srážku s planetkou s dost neobvyklou drahou, která do nás narazila jakoby ze spodu.
Počkat, ale kontinenty se pohybují. Nebo už tehdy byla Antarktida tak nízko?
Ne, tehdy to bylo na Zemi uspořádáno jinak a to bychom potřebovali graficky zobrazit. Rozhodně Antarktida nebyla u jižního pólu, tam se dostala někdy snad před 50 miliony let. Pak se změnilo celé proudění vzduchu i vody kolem Antarktidy a pak někdy v posledních hlavně 11-12 milionech let to zamrzlo.
Každopádně vaše výsledky svědčí o tom, že před 250 miliardou let se Země srazila s historicky největším tělesem.
Je to možné, ale v té dávné minulosti Země v období velkého bombardování na začátku existence Země těch těles mohlo být mnohem víc. A když se koukáme na moře na Měsíci, na takzvaná moře na Měsíci, tak tam jsou stopy po ještě větších tělesech, takže na Zemi se to mohlo také projevit. Ale pak záleží na tom, kam se to trefí a co se tam potom geologicky děje, jestli se ty stopy smažou anebo zůstanou. Tak tady snad něco zůstalo.
Možná.
Jsme na samé hranici poznání.
Našla se příčina velkého vymírání živočichů na rozhraní prvohor a druhohor?
Možná. Pokud to tak bylo, hrozí nám i dnes podobný zásah z vesmíru, i když s menší pravděpodobností. Přeci jen je teď sluneční soustava klidnější a od podobných těles uklizenější.
Když někomu hrozí vězení, obvykle to řeší bez velké fantazie.
Útěkem do zahraničí.
Dnes díky internetu, sdílení informací a zrychlenému světu to tak bezpečné není.
Ale v polovině 19. století to byl logický krok.
Jeden takový uprchlík po svém návratu do vlasti udělal nebývalou věc.
Založil muzeum.
Stalo se tento den, 30. listopadu. Rok 1858 se nenápadným způsobem stal pro české země důležitý. Koncem února se totiž do Prahy vrátil Vojta Náprstek. Tento charismatický a činorodý chlapík žil předtím 9 let v Americe, kam ho vyhnala hrozba vězení za účast na revoluci roku 1848. Nyní tedy, infikován jenkýským duchem svobody a podnikavosti, proměnil rodinný pivovar a palírnu v domě u Halánků na dnešním Betlémském náměstí v líheň české pokrokové inteligence. Za všechny jeho četné společenské počiny uveďme alespoň založení vzdělávacího amerického klubu DAM nebo účast na vzniku českého klubu turistů. Ale především, inspirován nadšením přírodovědce Antonína Friče průmyslovým muzeem v anglickém Kensingtonu, se rozhodl ho obšlehnout. Poskušené v Británii a Německu otevřel počátkem listopadu 1862 na Střeleckém ostrově první průmyslovou výstavu. Ta ukazovala hlavně všelijaká udělátka pro domácnost. Žehličky, šlehače, sporáky či pračky, ale třeba i moderní učební pomůcky. A samozřejmě nechyběly osvětové přednášky. Výstavu navštívilo bezmála 10 000 lidí. Přes veškerý sukces ale vyvstala otázka, co s exponáty dál? Zrod regulérního muzea úřady blokovaly. A tak se 30. listopadu 1862 Náprstek rozhodl, že ono zamýšlené České průmyslové muzeum založí jako soukromé. Z Ameriky si přivezl několik předmětů indiánského kmene Dakotů a nyní začal finančně podporovat české cestovatele. Ti mu za to rádi přiváželi další exotické artefakty, užitné i okrasné, jiné nakupoval sám. a tak se jedním z oddělení muzea stala úctyhodná sbírka národopisných předmětů. Když potom viděl trvající zájem veřejnosti při občasných otevřených dveřích, zpřístupnil v květnu 1874 sbírky svého muzea natrvalo. Zanedlouho potom se pustil do stavby nové budovy v sousedství. Tu otevřel roku 1887. Po jeho smrti v roce 1894 nechala vdova paní Josefa výstavní prostory ještě rozšířit. Časem se muzeum přeměnilo na čistě národopisné. Dnes nese jméno svého zakladatele a je orientováno výhradně na mimoevropské kultury. Náprstku vzájem o pokrok přetrval doslova za hrob, neboť si jako jeden z prvních Čechů přál být zpopelněn. Protože to však zdejší zákony neumožňovaly, muselo se to stát v sousedním Sasku. Mecenáš Vojta Náprstek založil dnešní Náprstkovo muzeum na den přesně před 157 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
Založit muzeum, které vydrží přes 1,5 století, to je úctyhodné.
Ne vždy se podaří vymyslet něco, co přetrvá tak dlouho.
A ne vždy se vymýšlí věci, které mají na první pohled smysl.
Před týdnem jsme si říkali o snaze vytvořit umělý život.
Daří se to ve světě počítačů. Život je možné naprogramovat.
Ale nás by zajímala především varianta umělého života vzniklého v laboratoři.
Jaké jsou možnosti vytvořit něco živého, co funguje na jiném principu než svět kolem nás? Na to se ptáme doktora Jana Pačese z Ústavu molekulární genetiky Akademie věd.
Jedna možnost je vzít ten život tak, jak ho dneska známe, a nějak ho expandovat, rozšířit, udělat něco, co třeba ten současný život neumí, tak, aby se to stalo součástí toho života. O tom by asi většina lidí řekla, ano, to je určitě umělý život. Sice vznikl z něčeho živého, ale je už umělý. No a tady se dostáváme teda k molekulární genetice a k tomu, jak to v tom životě funguje, protože každá buňka, určitě posluchači všichni znají, každá buňka teda obsahuje DNA, což je čtyřpísmenkový kód, který kóduje nějakou informaci, to se překládá do proteinů, které jsou tvořeny z 20 aminokyselin. A tenhle ten genetický kód, což je teda mimořádně zajímavé, je vlastně univerzální. Všechny živé organismy, které známe na Zemi, tak mají stejný genetický kód. Jako vždycky teda v biologii až na výjimky, občas některá aminokyselina se třeba kóduje jinak, ale v principu je to ten samý kód. To znamená, že my můžeme vzít jeden gen, třeba z bakterie, a dát ho třeba do myši a ta myš ho přečte a interpretuje stejným způsobem. Je tady jenom jeden jazyk života na Zemi.
Takže by šlo podstrčit do genetického kódu něco cizího a tím vytvořit novou živou entitu, která zatím na Zemi nebyla.
Jak na to přesně jít?
První taková možnost, jak to udělat, je rozšířit nějak tu abecedu. Tak můžeme poměrně lehce se pokusit rozšířit tu abecedu těch aminokyselin. Máme 20 aminokyselin, máme jedno interpunkční znamenko tečku. DNA, teda ta čtyři písmenka, se čtou po trojicích, takže celkem z těch čtyřech písmenek dokážeme vytvořit 64 různých trojic, ale aminokyselin máme jenom 20 plus jednu tečku, takže jenom 21 znaků. Takže ten genetický kód je degenerovaný, to znamená, že celá řada těch trojic, písmenek DNA, dává vzniknout stejné aminokyselině. V tom proteinu bude tatáž aminokyselina. No a ty první pokusy o tedy umělý život, nějaký takový nestandardní, byly využít nějaký z těch kodonů, který se třeba málo používá, a donutit tu buňku, aby tento kodon začala číst nějak jinak. Aby prostě do toho proteinu vložila nějakou jinou aminokyselinu.
Takže už došlo na pokusy?
Tyhle pokusy, to není žádná novinka, to se děje už poměrně dlouho. No ale v posledních letech opravdu to dostalo obrátky a podařilo se tohleto udělat úplně fantastickým způsobem. Takže my máme dneska bakterii, která má v sobě navíc jeden gen, který vytváří tu tRNA, váže na ní speciální aminokyselinu, jejíž název je 6N-aloxycarboxyllysin, je to tedy nějaká aminokyselina, která normálně se v proteinech nevyskytuje. A ta bakterie ji umí vložit na místo do proteinu, kde se vyskytuje jeden z těch stop kodonů. My máme 3 kodony pro tečku, pro ukončení té syntézy proteinu a jedna z nich se používá velmi málo. A tady ta bakterie místo té tečky teda vloží do toho proteinu nějakou jinou aminokyselinu. Je to tak, že samozřejmě my musíme té bakterii tu aminokyselinu dát do potravy, protože ona si umí vyrobit všech těch 20 základních, které máme, ale tuhle tu novou ne. Nicméně už tady máme organismus, který tu DNA čte alespoň v jednom bodě jinak než všechny ostatní živé organismy na Zemi. No a teď ta snaha té syntetické biologie, jak se říká tomuhle tomu oboru, by samozřejmě bylo použít takovýhlech variant víc a přidávat další možné aminokyseliny, tak abychom získali proteiny, které budou mít tím pádem úplně unikátní neběžné vlastnosti.
Ale asi to úplně nesplňuje naši představu umělého života jako něčeho naprosto jiného.
Navíc bakterie je přeci jen poněkud primitivní pokusný objekt.
Tohle to se dokonce podařilo nejen na bakteriích, které jsou poměrně jednoduché, a člověk tak říká, bakterie, to je jednoduchá buňka, to není žádný kumšt, ale už máme i myšku, která má v sobě všechny geny, které vytváří tu tRNA, naváží na ní aminokyselinu. Je to tedy jiná aminokyselina, než tahle ta modifikovaná z té bakterie. A ta myš normálně funguje a když jí dáte do potravy všechno, co potřebuje a spustíte tu signalizaci, tak začne vyrábět v jednom proteinu, teda vymění jednu aminokyselinu za jinou. A to se samozřejmě ještě nedá použít jako v praxi, ale je to, čemu se říká proof of concept. To je to. Prostě je možné tu DNA, tak jak ji čteme, číst nějak jinak.
Tenhle způsob spočívá v tom, že místo 20 aminokyselin jich máme víc.
Předpokládám, že jsou i jiné možnosti.
Existují pokusy a existují už modifikované bakterie, které obsahují normální ribozom. Ribozom je tedy ta továrna, která vyrábí ty proteiny na základě toho, jak čte tu DNA, respektive RNA. A vyrábí se takzvané ortogonální ribozomy, které prostě tu RNA čtou úplně jinak. Nedodržují ta pravidla, která máme, ta pravidla toho pravopisu. A vlastně začnou používat úplně jiný jazyk. Samozřejmě my nemůžeme tohleto použít v celém organismu, takže aby ta buňka fungovala, tak má pořád ten původní ribozom a čte to správně a díky tomu funguje. Ale v určitém okamžiku se to dá zapnout a dá se vyrobit nějaký úplně tedy nesmyslný protein. Dokonce existuje ortogonální ribozom, který nečte po trojicích, ale po čtveřicích. To byla úžasná věc, protože to množství těch aminokyselin, které můžeme vložit do proteinu, se teda větší obrovským způsobem. Takže to jsou ty pokusy, které jsou tady a mění význam jaksi toho života, tak jak ho známe. Prostě dělají něco navíc. Pořád ještě je to ten samý život, jako známe, ale umí přidávat třeba těch proteinů nějakou drobnou změnu, nějakou věc navíc a časem třeba budou bakterie, které budou vyrábět proteiny, které normální organismy by udělat neuměly. No, to je samozřejmě umělý život, v tom slova smyslu je to pořád ten samý život, který je jenom modifikovaný. Mnohem zajímavější, myslím si, z hlediska filozofického je ta druhá změna abecedy. A sice kdy neměníme tu proteinovou abecedu, ale měníme tu abecedu DNA.
Což je na delší vyprávění.
Takže pokračování příště.
Náš cyklus o umělém životě vás zaujal. Zajímavý postřeh napsal František Petrásek ze Psár. Píše toto.
Vyslechl jsem vysílání Meteoru s odvážným a fantazijním nádechem o vyrobení umělého života člověkem. Myslím, že žádné stvoření umělého života člověkem nepřijde. Vždyť všechny jeho složky už na planetě Zemi máme. Ty stvořil někdo jiný před námi.
Pan Petrásek dále poznamenává, že každý život potřebuje duchovní složku, bez které by nebyl možný.
Zajímavá úvaha, ale my nejsme tak daleko. Bavíme se zatím o drobných úpravách bakterií či myší. Tam se o duchovní složce jednat nedá.
Uvidíme, kam zamíříme příště. Guinnessova kniha rekordů je plná zajímavostí. Například nejdéle žijící žena světa,
francouzka Jeanne Calmontová, zemřela až ve 122 letech.
Držitel největšího počtu rekordů,
Čech Jan Skorkovský, vše uměl s fotbalovým míčem. Má na kontě 1361 rekordů, z toho 261 světových.
A ještě třeba člověk s největším množstvím předmětů s motivem medvídka Pů?
Američanka Deb Hoffmanová. Má ve své sbírce na 15 000 plyšáků, triček a všeho možného ze světa medvídka Pů.
A dalšího rekordmana?
Nestačilo to. Začíná se mi z těch rekordů točit hlava.
A dalšího rekordmana se vydáme hledat do ptačí říše.
Tak to jo. A o jaký rekord půjde? Rozpětí křídel, rychlost, počet brk?
Hlasitost. Více už biolog profesor Jaroslav Petr.
Dosavadním rekordmanem byla kotinga křiklavá, což je jihoamerický pták, velmi hojný, je hojně rozšířený v Amazonii, není to nějak velký pták, není to nějak nápadný pták, je takový šedohnědý. A tenhle ten pták křičí hlasitostí, nebo ten jeho hlas dosahuje síly 116 decibelů, což už je docela rachot, protože 120 decibelů nás bolí. Aby jsme si uvědomili, jenom možná máme představu, že ty 4 decibely, že to není až takový rozdíl. Stupnice síly zvuku v decibelech je logaritmická. To znamená, tam skutečně s těmi jednotlivými decibely potom v těch hodnotách ta síla toho zvuku drasticky narůstá.
A my si teď rekordmanku kotingu křiklavou pustíme.
Ty zvuky jsou úplně stejné. Jeden jak druhý přes kopírák.
Takhle zpívá bývalá rekordmanka. Jejich 116 decibelů není nic proti novému šampionovi.
Nový držitel rekordu hřve sílou 125 decibelů. Je to skutečně významné zvýšení síly jeho hlasu. A je to pták, který naopak není tak rozšířený, jako druh je popsaný, ale moc se toho o něm neví. A je to zvonovec bílý.
O něm jsem nikdy neslyšela.
Pustíme si ho.
Páne jo, to není ptačí zpěv, to je siréna.
Jako zvuk z kosmu.
Zajímavé je, jak se na tohodle toho rekordmana přišlo, protože se na něm přišlo při pitvě. A to proto, že ti vědci, když připravovali toho ptáka, přivezli si z Jižní Ameriky, z Guajány, kde se tenhle ten pták vyskytuje, na Guajánské Vysočině, tak si přivezli exemplář samečka a ten preparátor ho připravoval jako vycpaninu pro expozici muzea. Tak si všiml neuvěřitelně mohutného, vypracovaného svalstva na břiše toho ptáka. To skutečně on má břicho jako kulturista a ty svaly se upínají k žebrům a zase tedy ta muskulatura je neuvěřitelně vypracovaná. A samozřejmě, že ty vědce zajímalo, k čemu ten pták takhle silné svaly na hrudníku, na břiše potřebuje. A napadlo je, že možná tedy je to proto, že když vyráží ten svůj zvuk zvonivý, takže ho vyráží velkou silou. Takže se vydali s pomocí Fulbrightovy nadace, se vydali do Guajány a začali tedy nahrávat, jednak točit videa, ale i nahrávat to volání těch zvonovců bílých a taky tedy měřit velmi přesnými aparaturami. A ukázalo se, že ten pták má dva různé songy, dvě různé písně nebo dva různé typy volání. Ten první ten je tak zhruba na stejno s tou kotingou křiklavou, to znamená těch 115 decibelů. A tímhle tím se ten pták ozývá, když si prostě jen tak vykřikuje, že tady já jsem pán a ať mi sem nikdo neleze. Ale ve chvíli, kdy se objeví samička, samozřejmě, že ona ho slyší na několik kilometrů toho ptáka, ale ona si ho přiletí poslechnout a prohlídnout. A v té chvíli ten sameček má takový zvláštní námluvní rituál. On se k té samičce nejdřív obrátí zády, celý se nahrbí a spustí takovou předehru krátkou. A když na konci má zařvat z plná hrdla nebo z plných plic, tak se otočí k té samičce a ten nejhlasitější zvuk, který má sílu těch 125 decibelů, tak to přímo na ní křikne.
Pěkně děkuji za takové dvoření.
Jak to, že ta samička neohluchne?
A jak to, že neohluchne ten samec, který taky samozřejmě se slyší? My víme, že třeba netopíři, kteří umí taky zařvat, dokonce umí zařvat hlasitěji než tihleti zvonovci. Takový netopír, když vydává maximální silou zvuk, který používá k echolokaci, k orientaci podle odraženého zvuku, tak ten zvuk dosahuje síly 140 decibelů. Ale ten netopír má zvláštní svaly u uší, které mu dovolí ve chvíli, kdy křičí tou největší silou, ty uši zavřít, aby to neslyšel, aby si ten sluch nepoškodil. Tady nevíme, jestli zvonovec bílý něco takového má.
Do Guinnessovy knihy rekordů by měl být zapsán spíše netopír.
Tím by se to ovšem zkomplikovalo. Museli bychom zřídit několik kategorií. Připomínám, že lidské ucho slyší zvuky v rozpětí frekvencí od 16 Hz do 20 000 Hz. Netopíra neslyšíme.
Museli bychom tedy mít kategorii největší křikloun ultrazvukový, zvukový a infrazvukový.
Minimálně, protože hlasitých rekordmanů je v přírodě celá řada.
Mezi žábami patří k takovým vyhlášeným křiklounům Bezblanka Koký, což je žába původem z Ekvádoru, a ta teda řve silou 100 decibelů. Začíná tak o půlnoci a řve až do rána. Ti žabáci křičí do rána. Je zajímavé, že v té střední Americe tyhle ty žáby, řekněme si, že normální smrtelník by tam asi oko nezamouřil do rána, když oni se začínají ozývat, tak vystupují v ukolébavkách. Zpívá se o nich v ukolébavkách, ale abychom si uvědomili, co to je teda za sílu zvuku, tak tyhle ty žáby byly zavlečeny na Havaj, kde se jim úžasně daří, protože tam nemají žádného přirozeného nepřítele a některé lokality doslova zamořily, takže zahýbali s místním trhem, s nemovitostmi, s parcelami, protože když tam přijdete, tak je to krásný pozemek, protože tam přijdete si na to podívat ve dne. A skoro byste byl v pokušení to koupit, protože je to zapakatel. Proč je to zapakatel, pochopíte po půlnoci, protože tam na jednom hektaru může křičet 90 tisíc těchto žab. A to je skutečně rachot.
Přitom 100 decibelů je v porovnání se zvonovcem bílým jako šepot.
Nebojte, přijdou zdatnější křiklouni.
Slon africký, tak ten vydává zvuky 120 decibelů. Řekněme si, že to nás nemusí zajímat, protože ty zvuky jsou tak nízké, že jsou pod 20 Hz a jsou pod hranicí, pro lidské ucho jsou neslyšitelné. To znamená, to jsou takzvané infrazvuky a přestože to je tedy těch 120 decibelů, že by nás z toho měli bolet uši, tak nás z toho uši bolet nebudou a maximálně, když se vyskytneme někde v blízkosti, tak ucítíme vibrace. Netopíři, už jsem říkal, dokážou křičet 140 decibelů, takže to by nás taky mohlo bolet, ale nebolí nás to, protože to je zase příliš vysoký zvuk a je to takzvaný infrazvuk a taky ho neslyšíme. Ale kde bychom to mohli slyšet, to je třeba bubeník americký, to jsou ryby. Už jenom ten název naznačuje typ zvuku, které tyhle ty ryby vydávají plynovým měchýřem. Uvedou ho do vibrací a prostě dělají rambajs. A tenhle ten bubeník americký, tak ten bubnuje silou 200 decibelů. Jenom o něco málo tiší je plejtvák obrovský, který taky v tom slyšitelném spektru vydává zvuky, které mají sílu 190 decibelů. To znamená, tyhle ty zvuky se ve vodě, která daleko líp nese zvuk než vzduch, tak se nesou na stovky, někdy na tisíc kilometrů. Se tihleti plejtváci dorozumívají. Zvlášť, když se třeba ten zvuk položí na nějaké tepelné rozhraní vrstev různě teplé vody, tak se může šířit na obrovské vzdálenosti. A 200 decibelů dokážou taky neuvěřitelně malé krevety. Tyhle ty krevety se jim říká snapping shrimps anglicky a tyhle ty krevety dělají to, že zabíjejí kořist tím, že jenom zcvaknou klepeta. Ale oni ta klepeta zcvaknou takovou rychlostí, že tam vytvoří vákuum v té vodě, bublinu, která je vzduchoprázdná a tahle ta bublina kolabuje. A přitom se dokonce zableskne. Je to provázené jevem, kterému se říká sonoluminiscence. A tenhle ten rachot, tak ten dosahuje 200 decibelů. Taky z toho měli námořníci, vojenské ponorky z toho měli docela problém, protože když naslouchali sonarem, jestli někde něco není, tak než se zjistilo, že tenhle ten rachot vydávají ty malé krevety, tak se přemýšlelo, co to je za nepřátelskou ponorku, kdo se tam pohybuje.
Pobavil mě zděšený výraz posádky jaderné ponorky způsobený flotilou nepřátelských krevet.
Ale vraťme se ke zvonovci bílému. Nabízí se otázka, jak si dosud mohli ornitologové nevšimnout jeho křiku.
Ano. zvona? Vždyť přeslechnout se rozhodně nedá.
Ono se vědělo, že ten zvonovec, že to je rachot. Ale jak silný rachot to je, to nikdo nevěděl. Jestli to má 110 nebo 120 nebo 130 decibelů, to se ukázalo až při tom velmi přesném měření a řekněme si, že ta aparatura, kterou ti vědci použili, tak vůbec není jednoduchá a vůbec není laciná. Je to špičková technika, která umožňuje zjistit, přesně změřit sílu toho volání.
Třeba nás poslouchá nadšený mladý vědec, který se vydá něco o tomto ptákovi zjistit.
Pokud překoná strach, že mu zakřičí přímo do ucha. Jiří Grygar nebude chybět ani v dnešním Meteoru.
Ze své rozsáhlé sbírky stovek citátů přinese zamyšlení nad přírodou.
Angloamerický fyzik Freeman Dyson se narodil v roce 1923 a patří k nejvýznamnějším osobnostem fyziky 20. století vůbec. Zabýval se kvantovou mechanikou, fyzikou pevné fáze, astrofyzikou, jaderným inženýrstvím, hledáním cizích civilizací a dalšími věcmi a také měl svůj filozofický rozměr. Je nositelem Templetonovy ceny z roku 2000 a dalších 12 prestižních mezinárodních cen. A ten napsal něco, co se mi velice zalíbilo. Matka příroda je vůči nám šlechetnější, než bychom měli právo očekávat.
Zajímavá úvaha.
Ve svém širokém záběru se jistě Dyson dotkl i gravitace.
Největší síle vesmíru se snad ani vyhnout nedá.
Ale nejsem si jist, jestli na gravitaci šel ze stejného směru, jako to uděláme my.
Ze směru od zhora dolů?
Ze směru matematické logiky.
Ona má gravitace něco společného s logikou?
Prý ano. Se svou úvahou přichází matematik docent Petr Klán.
Lidské civilizace pokládají stejné existenční otázky a hledají pro ně odpovědi. Například, je budoucnost vesmíru konečná? Když zhrnu, já jsem se díval, které civilizace odpovídaly společně, že ne, tak to byly Apačové, Aztékové, Babyloniané, Egypťané, Májové, Sumerové a tak dále. Ty modernější můžeme už dosadit sami.
A odpovědi na tyto existenční otázky přináší logika?
Matematická logika.
Matematická logika představuje jakousi formalizaci lidského uvažování. Pracuje s takzvanými výroky. Není nutné si pod tím představovat nic složitého. Výrokem je jednoduše věta, která je buď pravdivá nebo nepravdivá. Uvedu příklady. Například číslo 1 představuje prvočíslo. To je jasná pravda. Dalším výrokem může být věta: autorem románu Pýcha a předsudek je Petr Klán. To je nepravdivý výrok, protože skutečným autorem je Jane Austenová. Dalším výrokem může být věta: Země představuje jedinou planetu vesmíru, na které se vyskytuje život. Tenhle ten výrok, my nevíme z dnešního pohledu, jestli je pravdivý nebo nepravdivý. Ale můžeme mu přiřadit jednu z těchto hodnot podle našeho přesvědčení.
Vypadá to jednoduše.
Jenomže to může být složitější.
Kdybych například použil větu nachytej ryby k sobotní večeři, tak to je příkaz. To není výrok, protože není ani pravdivý, ani nepravdivý. A my v běžné lidské řeči a lidském uvažování tyhle věty zpravidla kombinujeme. Používáme k tomu spojku a, například je sucho a nerostou houby. V matematické logice tomu říkáme kombinovaný výrok. Nebo používáme spojku nebo, to znamená například používáme větu večer půjdu do kina nebo večer půjdu do divadla. My si to zkracujeme a řekneme večer půjdu do kina nebo do divadla. Je to kombinovaný výrok, jsou v tom schovány dva výroky.
Začíná se nám to zašmodrchávat.
A bude to ještě složitější.
Další věcí, kterou často v lidském uvažování používáme, je, že kombinujeme, podmiňujeme. To znamená, že provádíme pomocí výroků nebo pomocí vět určitou dedukci. V tom smyslu, jestliže udělám všechny zkoušky, potom postoupím do dalšího ročníku například. Nebo jestliže konečně bude pršet, potom začnou růst houby. Takhle velice často podmiňujeme. A matematická logika se zabývá tím, že studuje a stanovuje pravdivostní hodnoty takových kombinovaných výroků.
Myslím, že teď máme všichni představu, co je to matematická logika.
Takže se můžeme posunout v úvahách dál.
Teď se vrátíme pomaličku k existenčním otázkám. Uvažme například následující výroky. Jestliže nejsou na obloze mraky, potom neprší. Vidíme tam, že je záporný výrok, negativní výrok a zase ne, na obou stranách téhleté podmínky nebo téhleté dedukce. Matematická logika nám zjistí, a my to používáme i v běžné řeči, že to je stejné, jako kdybychom řekli, jestliže prší, jsou na obloze mraky. Dalším příkladem je, jestliže nespíme, potom nemáme žádné sny, je stejné, jako jestliže máme sny, potom spíme. Tak, z pohledu existenčních otázek je možné uvažovat podobným způsobem. Například, s lidskou existencí je spojená gravitační síla. Kdyby byla gravitační síla jiná, znamenala by náš zánik. Můžeme tedy dedukovat, že jestliže nebude gravitační síla taková, jaká je, potom nebude lidský život. Matematická logika nám potvrdí, jinak říká se tomu pravidlo kontrapozice matematické logice tomuhle tomu. To znamená, matematická logika potom říká, že je to úplně stejné, když řekneme, že jestliže je lidský život, potom bude gravitační síla taková, jaká je.
Není to trochu odvážné tvrzení?
Uvědomuji si, že jde o nepostačující vysvětlení. Přesto je to logické vysvětlení. A stejně můžeme uvažovat o čase a dalších zásadních veličinách. A tohleto byl zásadní důvod, proč bylo možné formulovat něco takového jako například antropický princip. Antropický znamená antropocentrický, to znamená soustředěný nebo orientovaný na člověka. Antropický princip říká, že existence člověka může sloužit jako vysvětlení pro jevy a aspekty přírody a taková vysvětlení jsou nejzákladnější. To znamená, že lidská existence, když to zjednoduším, může sloužit i pro vysvětlení například gravitace. Proč je tady taková gravitace, jaká je? Takhle funguje matematická logika při vysvětlení existenčních otázek.
A není to trochu překonaná teorie? Člověk jako středobod vesmíru tu byl už dávno. Jenže pak se ukázalo, že Země není středem vesmíru a Koperník dokázal, že není ani středem sluneční soustavy.
Vidíte, a právě na sympóziu k 500. výročí narození Koperníka se teorie antropického vesmíru roku 1973 objevila. Jako protiváha myšlenky, že v měřítku celého vesmíru nejsme nic než jen zrnko písku.
To už jsme se dostali čistě k filozofii.
Kterou může zajímavým způsobem doplnit matematická logika, jak jsme slyšeli od Petra Klána. A teď nás budou zajímat takzvané vlčí děti.
Tedy děti od malička vychovávané zvířaty, aniž by poznali lidskou řeč, sociální chování a vůbec jakýkoliv vzor toho, co je člověk.
Třeba Romulus a Remus, dvojčata, která podle pověsti založila Řím, byla vychována vlčicí.
Nebo Mauglí, hrdina knihy Džunglí anglického spisovatele Rudyarda Kiplinga, byl vychován vlčí smečkou.
Ještě mě napadá třeba Tarzan. To jsou ale všechno příklady z mytologie či literární fantazie, ale historie zná řadu skutečných případů.
Ano, mnoho set let nazpět. Dneska už něco podobného snad nehrozí. Na ulicích potkáváme ne vlčí, ale spíše zvlčilé děti.
Ale divila byste se, i ve 21. století se čas od času takové dítě objeví. Většinou jde o naprosto zanedbávaného jedince.
O tom si budeme povídat. To jsou spíše případy pro sociálku, ne pro meteor.
Souhlasím, nás bude zajímat úplný opak.
Děti zahrnované rodičovskou láskou?
Ne. Opakem dětí vychovávaných zvířaty jsou zvířata vychovávaná lidmi.
Ale kočiček a pejsků, které jsou v domácnostech za dalšího člena rodiny, známe všichni dost.
Jsou mnohem zajímavější případy. Co když by třeba malá opička vyrůstala mezi lidmi? Uměla by věci, které se ostatní opice mezi svými nikdy nenaučí? Naučila by se například mluvit?
To se patrně dozvíme z další kapitoly knihy Řeč zvířat Evy Meyerové, kterou vydalo nakladatelství Grada.
Čte Petr Stach.
Šimpanzí děti. Ve 20. letech minulého století se zrodil zájem o výzkum lidského jazyka a vznik jazyka u primátů. Lidé a další primáti jsou geneticky úzce příbuzní a tak se začalo uvažovat o tom, zda je schopnost mluvit otázkou spíš přírody nebo kultury. Vznikl kvůli tomu nový druh pokusů, při nich si většinou manželé zoologové brali domů šimpanze a vychovávali ho jako lidské mládě. Prvním takto vychovaným šimpanzem byla Gua. Roku 1930 byla umístěna k manželům Kellogovým, když jí bylo 7,5 měsíce, a byla vychovávána stejně jako jejich syn Donald, kterému bylo tehdy 10 měsíců. Gua se mluvit nenaučila. Vicky, kterou si domů vzali Keys a Catherine Hayesovi roku 1944, se mimo jiné díky intenzivní logopedii, formou pohybování spodní čelisti, naučila říkat 4 slova. Vzhledem k tomu, že tyto 2 experimenty nebyly úspěšné, předpokládalo se nejprve, že i ostatní primáti nejsou dost inteligentní na to, aby se naučili mluvit. Pak se objevila myšlenka, že slova nedokážou vyslovit, protože mají jiný hrtan. Nové pokusy se tedy zaměřily na používání znakového jazyka. Nejznámějším šimpanzem vyrůstajícím u lidí je Washou. Narodila se ve volné přírodě a rodičům ji odebralo americké letectvo kvůli pokusům. Domů si ji vzali Alex a Beatrix Gardnerovi z Nevadské univerzity. Vychovávali ji jako dítě. Oblékali ji, jedla s nimi u stejného stolu jako oni, jezdila na výlety autem a hrála si venku. Měla hračky, knížky a vlastní kartáček na zuby. Učení znakového jazyka jí šlo dobře. Washou se nenaučila jen to, co jí explicitně vyučovali. Dívala se také na gesta, která dělali lidé mezi sebou a přebírala je. Sama navíc tvořila slova, například kombinací znaku pro vodu a pro ptáka, aby označila labuť. Chápala, že znak pro psa může odkazovat na všechny psy a dokázala tvořit jednoduché věty. Když jí bylo 5 let, manželé Gardnerovi experiment omrzel, přestěhovali ji do výzkumného ústavu a Washou strávila zbytek života v laboratoři. Tam dál zkoumali její jazykové schopnosti. Celkem se naučila asi 250 znaků. Vědci také zjišťovali, co si myslí a co cítí. Washou se poznávala v zrcadle a vylekala se, když se poprvé setkala s jinými šimpanzi. Když s ní přišli pracovat noví studenti, gestikulovala znaky schválně pomaleji, aby ji lépe rozuměli. Jedna z pečovatelek byla těhotná a několik týdnů k Washou nepřišla, načež se Washou urazila a ignorovala ji. Pečovatelka se rozhodla povědět jí, co se stalo, a znakově vyjádřila, že děťátko je mrtvé.
Vošou nejprve odvrátila zrak, pak se na ní podívala a velmi pečlivě ukázala znak pláče. Šimpanzi nepláčou, ale Vošou se naučila, že to lidé dělají, když jsou smutní. Pečovatelka později řekla, že toto jednoduché gesto jí povědělo víc o jejím vnitřním světě než umělé věty, které dovedla tvořit. Šimpanze Nima Chimpského také vychovávali lidé, avšak naučil se mnohem méně znaků než Vošou. Výzkum, jehož byl součástí, vedl Herbert Teres, jenž chtěl podrýt výzkum jazykových dovedností Vošou. Nima nechal vyrůstat u pěstounů, kde neměl pevný řád, se 7 dalšími dětmi. Když se dostal do puberty, došlo k několika incidentům, při nichž Nim lidi pokousal. Teres ho nakonec dal převést do laboratoře, kde se s ním pracovalo dál. Nim se naučil používat 125 znaků. Ovšem pochybovalo se, zda jsou projevem jeho jazykových schopností, protože se je naučil prostřednictvím operativního podmiňování. Zjistilo se, že znaky gestikuluje, protože dostává odměnu, pokud je provede dobře, a nikoli proto, že jim rozumí. Teres konstatoval, že Nim nechápe, co dělá, což bylo ostatně výchozím bodem jeho výzkumu. Když byl výzkum u konce, převezli Nima do farmaceutické laboratoře, kde sloužil jako pokusné zvíře. Nakonec se dostal do útulku, kde v 26 letech zemřel. Šimpanzi nebyli zkoumáni jen v domácnostech. Šimpanzice Sára se společně se 3 dalšími šimpanzi od roku 1967 učila analyzovat a produkovat sekvence symbolů v laboratoři. Pomocí tabulky s plastovými symboly se naučila trochu gramatiky a jednoduché věty. Sáru zkoumali 20 let, je jedním z nejznámějších výzkumných šimpanzů. Několik jich dnes žije v Chimphaven, šimpanzím útulku, který chce všem šimpanzům z laboratoří ve Spojených státech amerických poskytnout kvalitní život.
Takže to funguje. Když se mládě dostane do lidské společnosti a není vůbec v kontaktu se svým vlastním druhem, přijme od člověka některé prvky chování.
A člověk pak může s takovým zvířetem komunikovat na mnohem vyšší úrovni.
Jenže podobných případů je poskrovnu.
Nehledě na to, že to je na hraně etiky.
A na svou hranu dospěl i dnešní meteor.
Za chvíli ji překročí a my už se teď těšíme.
Příště naslyšenou.